jeni në valët e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Dëgjues të nderuar, mirëmbrëma. Ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore e radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Vullnet Poshka dhe u të jemi ju gjatë 30 minuta e vijuese. Nga përmbajtja edicionit të mbrëmjes veçojmë. Prishtina shprehet e gatshme të vazhdoj bashkëpunimin me UNMIK-un edhe pas hyrjes në fuqi të kushtetutës. Çfarë sfidash e presin Kosovën pas 15 qershorit? Ish diplomati amerikan James Hooper pohon.
Now on the 15th they're facing a situation.
Tani pas datës 15 ata do të përballen me një situatë konfuzioni dhe pasiguri mbi të ardhmen, situatë e krijuar nga ndërkombëtarët.
Rusia kërkon bisedime të reja për Kosovën. Sergej Lavrov thot se pavarësia e Kosovës nuk ka çuar në stabilitet. Në Ballkan është kthyer ankthi periodik evropian, pohon ish ministri britanik Denis McShane. Presidenti George Bush sot e fillon turneun evropian. Irani tërheq vërejtjen Iraku të mos nënshkruaj marrëveshjen e sigurisë me Shtetet e Bashkuara. Për këto dhe për mbajtje tjera, më hollësisht në vazhdim të emisionit, por së pari ju transmetojmë lajmet që i ka përgatitur Ilirjana Bajo.
Prag, presidenti amerikan George Bush filloi turneun diplomatik në Evropë. Dalesa e parë është në Brdo të Slovenisë, ku nesër do zhvillohet takimi Bashkimi Evropian Shtetet e Bashkuara, ku mes të tjerash do diskutohet edhe për Kosovën. Pas Slovenisë, Bush do të vizitojë Gjermaninë, Italinë, Vatikanin, Francën dhe Britaninë. Pritet që gjatë vizitës në Britani, presidenti amerikan të vizitojë edhe Belfastin, kryeqytetin e Irlandës së Veriut. Moskë, ministri i jashtëm i Rusisë sot përsëriti edhe një herë kërkesën e Moskës për bisedime të reja me Serbisë dhe Kosovës. Sergej Lavrov deklaroi se shpallja e njëanshme e pavarësisë nuk ka çuar drejt stabilitetit, ndaj duhen rifilluar bisedimet mes Beogradit dhe Prishtinës. Komentet e Lavrovit u bën pas takimit me homologun e tij Shqipriot Markos Kiprianou. Kiprianou, vendi i cilit kundërshton pavarësinë e Kosovës, ka thënë se vendimi për Kosovën duhet të ishte marrë brenda kornizave të Kombeve të Bashkuara dhe me pjesëmarrjen e drejtpërdrejtë të Serbisë. Jerevan. Armenia ka dyfishuar numrin e trupave të saj në Kosovë. Gjatë ditës, Jerevani zyrtar dërgoi një kompani me 70 ushtarë në Kosovë për të zvendësuar trupat aktuale. Deri tani Armenia kishte kontribuar në misionin paqëruetës me 34 ushtarë. Jerevani ende nuk e ka njohur pavarësinë e Kosovës. Armenia është vendi më i vogël i dal nga shpërbërja e Bashkimit Sovjetik. Tiranë, konsorciumi amerikano-zviceran ka fituar tenderin ndërkombëtar për të bler 85% të kompanisë shtetërore të naftës dhe gazit në Shqipëri. Rafineria e naftës në Texas dhe grupi energjetik Mercuria në Gjenevë, fituesit e tenderit paguan $197 milion për kompaninë shtetërore të naftës Armo, kështu njoftoi Ministria e Ekonomisë dhe Energjisë në Shqipëri. Armo zotron dy rafineri, një qendër kërkimesh, 11 depo dhe një rjetë stacioneve të gazit, të cilat thuhet se kanë një bler prej $172 milionësh. Teheran, udhëheqësi suprem i Iranit Ayatollah Ali Khomeini ka tërhequr vërejtjen kryeministrit të Irakut Nouri al-Maliki që të mos nënshkruajë marrëveshjen e sigurisë me Shtetet e Bashkuara. Bagdadi dhe Washingtoni po ndërmjetësojnë marrëveshjen që rregullon praninë ushtarake amerikane pas 2008-s. Në fund të këtij viti mbaron mandati i Kombeve të Bashkuara për trupat ndërkombëtare në Irak. Udhëheqësi shpirtëror i Iranit i tha al-Malikit se prania e trupave amerikane është problemi kryesor i Irakut. Kryeministri irakian nga ana e tij gjatë vizitës në Iran është përpjekur të sigurojë Teheranin se vendi i tij nuk do të lejojë të përdoret si bazë për të sulmuar Iranin fqinjë. Hag, Afganistanit i duan edhe së paku 10 vjet që të jetë në gjendje të vetëmbrohej dhe të drejtojë plotësisht punët e shtetit. Deklarata u bën nga presidenti afgan Hamid Karzai gjatë vizitës së tij në Holland. Kryeministri holandez premtoi përpjekje shtesë në aftësimin e policisë afgane, por njerësh kërkojnë nga Afganistani të bëjë më shumë për të ndërtuar forcën e vet policore. Karzai gjendet në një turne evropian ku të enten do të marrë pjesë në konferencën e donatorëve në Paris. Në këtë konferencë do të marrë pjesë dhe presidenti Bush. Washington, Barack Obama dhe John McCain kanë shkëmbyer kritika lidhur me politikat ekonomike. Ekipi Obamës tha se McCain ofron edhe 4 vjet të tjera të politikave të kushtueshme ekonomike të administratës Bush. Burimet pranë Obamës thonë se plani i tij ekonomik ofron një sistem taksash që vlerëson punën në vend që të favorizojë të pasurit. Por zëdhënësi kandidatit republikan McCain ka hedhur poshtë akuzat e kampit demokrat, duke nënvizuar se gjatë 3 viteve të tij në Senat Obama ka votuar 94 herë për ngritjen e taksave. Riad, Arabia Saudite do të kërkojnë mbajtjen së shpejtit të një takimi mes vendeve prodhuese dhe konsumuese të karburanteve për të diskutuar rritjen e parësueshme të çmimit të naftës. Çmimi i naftës për një fuqi në fund të javës së kaluar arriti $139. Vendet e OPEC-ut fajsojnë spekulimet në tregun financiar si dhe tensionet politike në lindjen e mesme për rritjen e çmimit të naftës. Bern përfundoi në barazim pa gola ndeshja e parë në grupin C mes Francës dhe Rumanisë. Ndeshja u zhvillua në Zyrit të Zvicrës. Aktualisht në Bern në kuadër të Euro 2008-s po ndeshet kampioni e botës Italia me Hollandën. Ndoqët bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Liriana Bajo.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Emisionin e vazhdojmë me pjesën tematike. Prishtina është e gatshme të vazhdojë bashkëpunimin me UNMIK-un edhe pas hyrjes në fuqi të kushtetutës, është thënë sot pas takimit të presidentit Fatmir Sejdiu, kryeministit Hashim Thaçi dhe kryetarit të kuvendit Jakup Krasniqi. Presidenti Sejdiu tha se pret që gjatë dy ditëve të ardhshme të marrë letrën e sekretarit të përgjithshëm të Kombeve të Bashkuara, ku do sqarohet roli i ardhshëm i UNMIK-ut në Kosovë. Nga Prishtina njofton korrespondenti Radios Evropa e Lirë Ziadin Gashi.
Institucionet e Kosovës kanë shprehur sot gatishmërinë e tyre për vazhdimin e bashkëpunimit me administratën e Kombeve të Bashkuara edhe pas 15 qershorit, kur hyn në fuqi kushtetute e Kosovës. Pas shpalljes së pavarësisë më 17 shkurt, pritjet e kosovarëve kanë qenë se UNMIK-u do të largohet nga Kosova pas 15 qershorit, por me mbetje në fuqi të rezolutës 2244 të Këshillit të Sigurimit, administrata e UNMIK-u do të mbetet në Kosovë, por siç thuhet me një format tjetër dhe të rikonfiguruar duke u përshtatur në një masë realitete në Kosovën e pavarur. Pas një takimi të përbashkët ndërmjet presidentit Fatmir Sejdiu, kryeministit Hashim Thaçi dhe kryetarit të kuvendit Jakup Krasniqi, presidenti Sejdiu tha se Prishtina zyrtare pret që gjatë dy ditëve në vijim të marrë letrën e sekretarit të përgjithshëm të Kombeve të Bashkuara Ban Ki-moon lidhur me rikonfigurimin e UNMIK-ut. Sidoqoftë, ai tha se Prishtina do të vazhdojë bashkëpunimin me UNMIK-un si dhe me misionin e Bashkimit Evropian EULEX.
Ne mund të paraqyjojmë cilësinë, por mund të themi se do të ketë një qasje të themi të përbashkët, dy mekanizmave ndërkombëtare, të UNMIK-ut edhe të ICO-s, dhe të ULEX-ën në këtë rast. Kujtojmë se kjo do të jetë megjithatë e koncipuara si soi që të ndihmojë procese për të përfunduar sa më shpejt. Qëndrimi jonë është se ne do të bashkëpunojmë me instituciona ndërkombëtare dhe me atë pjesë të UNMIK-ut që mund të ketë në këtë proces të rikonfigurimit të kompetencave të caktuara.
Presidenti kosovar tha se është në konsulta të vazhdueshme me Washingtonin dhe Brukselin rreth qartësimit të misioneve të ashme ndërkombëtare në Kosovë, ndërkohë që kryeministri Hashim Thaçi është përqendruar në përgatitjet që po i bën Kosova për datën 15 qershor, kur hyn në fuqi kushtetuta.
Kuadër të agjendës së diskutimit kemi avancuar se formësuari dhe në plotnit e funksionimit të gjitha institucioneve shtetërore të Republikës e Kosovës e dalin edhe si autoritet nga kushtetuta e re për ne si institucionet e vendit.
Në anën tjetër, opozita konsideron se Kosova është shumë e vogël që të ketë një numër kaq të madh të misioneve ndërkombëtare. Bajram Kosumi, nën kryetari Aleancës për Armërinë e Kosovës, thotë se qeveria duhet të kërkojë UNMIK-ut që të ruajë praninë e saj në Kosovë vetëm me një zyrë dhe një person, sa për të përmbushur rezolutën 1244 e cila mbetet në fuqi. Kosumi thotë se UNMIK-u nuk do duhet që të ketë edhe fusha të kompetencave tash në Kosovën e pavarur.
Meqense nuk ka një ndrim të rezolutës 1244, e pa ndrimin asaj rezolute nuk ka një ndrim substancial të UNMIK-ut, qeveria e Kosovës do të kërkojë nga UNMIK-u që të mbetet vetëm me një person në Kosovë, meqense është obligim prej Këshillit të Sigurimit, në pamundësi për ta ndrruar rezolutën 1244, atëherë duhet të bëhet që praktikisht misioni i UNMIK-ut në Kosovë të mos ketë kur fararoli në jetën politike shtetërore të Kosovës.
Bazuar në informacionet nga administrata e Kombeve të Bashkuara në Prishtinë, më 15 qershor Ban Ki-moon në fakt do ta fillojë procesin e tranzicionit dhe nuk do ta përmbyll atë si parashijej me pakun e Ahtisarit. Andaj supozohet se edhe për të paktën 4 muaj të ardhshëm, UNMIK-u mund të mbetet autoriteti numër 1 në Kosovë, ndonse ende mbetet e paqartë se si do të ndahen kompetenca ndërmjet institucioneve të Kosovës, ICO-s, EULEX-it, të cilat funksionojnë me kushtetutën e Kosovës dhe UNMIK-ut në anën tjetër si administratë që funksionon mbi bazën e rezolutës e Këshillit të Sigurimit. Autoritetet vendore thonë se po përgatisin dhe një shënim simbolik të hyrjes në fuqi të kushtetutës me 15 qershor, kurse këtë javë do të përmbyllet demiratimi simboleve të Kosovës, përkatësisht pas përzgjedhjes së flamurit dhe stemës të mërkurën do të miratohet edhe himni i Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Ish diplomati amerikan James Hooper thot se pas 15 qershorit kosovarët do të përballen me një situatë konfuzioni dhe të pasigurisë për të ardhmen, e cila sipas tij është krijuar nga ndërkombëtarët. Në intervistën për programin tonë, zoti Hooper thot se është e qartë se Serbia synon të mbajë verin, ndërsa është shumë e qartë se ndërkombëtarët nuk do të bëjnë asgjë për ta sfiduar këtë. Hooper gjithashtu thot se qeveria e Kosovës duhet të jetë më aktive për njohjen sa më të gjerë të shtetit të ri. Me James Hooper ka biseduar Arban Avidishiqi.
Mr. Hooper, as we are
Zoti Hooper, çfarë sfida shihni ju për ballë Kosovës tani që kushtetuta e saj pritet hyrë në fuqi më 15 qershor?
The most important thing that I found in my
Mendoj se gjë më e rëndësishme të cilën e vreta gjatë vizitës sime të fundit në Kosovë para disa ditësh është se qartësisht kishte ende entuziazëm në atmosferë dhe është i kaluar një barierë e madhe psikologjike në shpallin e pavarësisë në Prishtinë dhe pas njohjes nga një numër i madh shtetësh ndërkombëtare. Një gjë e tillë mendoj se ka ndihmuar në qartësinë e gjërave dhe u ka dhënë kosovarëve një vetbesim mbi të ardhmen e tyre. Pra tani pas datës 15 ata do të përballen me një situatë konfuzioni dhe pasigurie mbi të ardhmen, situatë e krijuar nga ndërkombëtarët. Un miku nuk ka qenë i gatshëm të tërhiqet tërësisht dhe sekretari i përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara Ban Ki-moon po përpiqet të vendosë çfarë të bëjë me rolin e ardhshëm të këtij institucioni. Ndërkohë Bashkimi Evropian po planifikon të zbarkojë dhe ka ende paqartësi se cili do të jetë raporti midis komponentëve të ndryshëm ndërkombëtar. E gjithë kjo mendoj se do të gjasojë një lëmshë dhe do të ketë konfuzione. Kjo natyrisht do t'i lë kosovarët dhe qeverinë e Kosovë përballë shumë paqartësive mbi çështjen e përgjegjësive dhe çështjeve të tjera.
Disa kanë tërhequr vërejtjen se një kombinim midis Kombeve të Bashkuara dhe Bashkimit Evropian mund të prodhojë krizë, veçanërisht nëse misionet e tyre veprojnë në baza etnike. A do të pajtoheshit?
Well, what I think this
Në fakt unë mendoj se i gjithë ky konfuzion dhe këto paqartësi që kanë krijuar ndërkombëtarët mund të jetë një rast i mirë për kosovarët, po përballeni me një situatë ku sinqerisht ndërkombëtarët nuk dinë se çfarë të bëjnë, edhe ata vetë janë në konfuzion të pasigurt dhe natyrisht në presion nga Rusia dhe Serbia në njërën anë dhe nga Shtetet e Bashkuara dhe vende tjera në anën tjetër, kështu që as ata nuk dinë çfarë të bëjnë. Nëse në një situatë të tillë populli i Kosovës dhe udhëheqësit e saj, veçanërisht presidenti dhe kryeministri, e kuptojnë se duhet të prodhojnë nisma të arsyeshme, ata mund të shfrytëzojnë këtë mundësi për të ecur përpara dhe të fitojnë gjithnjë më shumë përgjegjësi, natyrisht duke u konsultuar me ndërkombëtarët, por jo vetëm duke kërkuar leje prej tyre për çdo gjë, por duke ndërmarrë veprimet vetë.
E fakt se keni vizituar Kosovën para disa ditësh, keni qenë edhe në veri?
Po, është shumë e qartë se Serbia synon ta mbajë veriun dhe është njëkohësisht shumë e qartë se ndërkombëtarët nuk do të bëjnë gjë për ta sfiduar këtë. Dhe mendoj se ky është një prej problemeve më të mëdha me të cilat përballen kosovarët, paqartësia se si duhet të trajtuar kjo çështje. Deri me tash me cilin do që jam takuar, absolutisht me cilin do që jam më takuar, përfshirë dhe njerëz këtu në Washington, me ndërkombëtarët që kanë të bëjnë me Kosovën, që të gjithë kanë përgëzuar maturinë dhe përgjegjësinë që kanë treguar kosovarët, pavarësisht nga provokimet serioze që kanë ardhur fillimisht nga kryeministri serb Vojislav Koštunica në Beograd. Megjithatë, sinqerisht do të jetë shumë e vështirë sepse s'ka strategji të cilën unë shoh nga ana e ndërkombëtarëve për të zbatuar kushtet e marrëveshjes së Atis të cilat është dashur të përmbushen nga Serbia dhe do të jetë shumë e vështirë për Prishtinën për të vendosur autoritetin e saj në veri. Nuk e di si do ta bëjnë këtë. Serbia do të bëjë çmos për të ndaluar këtë dhe as ndërkombëtarët nuk do të ndihmojnë kosovarët për ta bërë një gjë të tillë. Ky është një dështim shumë i madh i ndërkombëtarëve.
Në këtë kuadër, a shihni rrezikun e ndarjes?
Well, from the frankly I think the international
Të jemi sinqert, mendoj se ndërkombëtarët e kanë pranuar ndarjen de facto me 1999 pas përfundimit të luftës. Atëherë ata nuk bën asgjë për të penguar Beogradin që të rivendosë autoritetin e veri. Tani ndërkombëtarët nuk kanë plane si ta zgjidhin situatën dhe e gjithë kjo e vë qeverinë e Kosovë në një situatë të palakmueshme. E di se disa njerëz në Kosovë, disa politikanë kanë bërë thirrje se të mos i lejohet çarkullimi i Slobodan Samardzicit dhe të tjerëve në jug të lumit Tiber, ndërkohë që zyrtarë qeveritarë të Kosovës nuk mund të ta vizitojnë as Leposavicin apo cilën do pjesë të veriut. Kjo është shumë e vështirë për t'u gëlltitur dhe mendoj se për qeverinë e Kosovës nuk do të ishte pamaturi nëse në bashkëpunim me ndërkombëtarët për të marrë masa parandalimi për zyrtarë serb që të vizitojnë Kosovën sinqerisht, vetëm për të krijuar probleme. Kjo gjë duhet të marrë fund dhe kosovarët paqësisht mund ta parandalojnë një gjë të tillë për secilin rast veç e veç.
Zoti Hooper, njohja ndërkombëtare Kosovës është gjithashtu tem debatesh. Disa thonë se cilësia është e rëndësishme, të tjerët ndërkaq pohojnë se sasia nuk mund të injorohet. Ju çfarë mendoni?
Kosova ka nevojë për cilësi ashtu edhe për sasinë e vendeve që e njohin shtetësinë e saj. Vendet kyçe në Bashkimin Evropian dhe Shtetet e Bashkuara e kanë njohur, por numrat kanë rëndësi. Serbia dhe Rusia po bëjnë përpjekje të zvoglojnë numrin e vendeve që kanë njohur pavarësinë, jo vetëm të parandalojnë njohjen e mëtutjeshme, por ta zvoglojnë edhe numrin aktual, dhe kjo mund të ketë ndikim shumë negativ. Unë e ftoj qeverinë e Kosovës, presidentin Sejdiu dhe kryeministrin Thashi, për të cilët të kam respekt, që të krijojnë një grup punues kombëtar, i cili do të përbëhej nga të gjitha partitë politike dhe njerëz që nuk u takojnë fare ndonjë partie, njerëz të cilët kanë kontakte serioze me ndërkombëtarët në Amerikën Latine, Afrikë, në Lindjen e Mesme, në Azi, kudo në botë, njerëz të cilët mund të udhtojnë edhe të jetojnë me valixhe për disa javë për të takuar me qeveritë në krye qytetet e ndryshme, dhe kur shihet si e nevojshme në raste ku ka gatishmëri për njohjen e pavarësisë, atëherë ndoshta kryeministri Thashi duhet ta vizitojë atë vend të caktuar atëherë kur ai vend e merr vendimin për të njohur Kosovën. Ky duhet të jetë përqendrimi primar i qeverisë kosovare. Duhet të ketë sepaku 60, 70 apo edhe 80 vende që e njohin Kosovën. Sa më i madh numri, aq më mirë, dhe kjo do të pengonte edhe përpjekjet e Moskës dhe Beogradit për të zhvlerësuar pavarësinë. Me një gjë të tillë do të mbyllet edhe kapitulli i legitimitetit të Kosovës.
Ishte ky ish diplomati amerikan James Hooper në intervistën që e zhvilloi Arbana Vidishiqi. Nga faqet e shtypit perëndimor zgjodhëm një artikull nga javori amerikane Newsweek që i kushtohet zhvillimeve në Ballkan. Në artikullin me titull Ballkanizimi i Evropës, autori Dennis McShane shkruan se në Ballkan është kthyer ankthi periodik evropian. Ish ministri britanik për Evropën e thekson 15 qershorin, ditën kur hyn në fuqi kushtetuta e Kosovës dhe problemet që u shfaqen gjatë zgjedhjeve në Maqedoni. Artikullin për transmetim e përgatiti me Lazim Koci.
Më 15 qershor hyn në fuqi kushtetuta e Kosovës, ndërsa NATO-ja po i lejon serbet qeveriun e Kosovës ta kthejnë në një zonë paligj për aktivitete kriminale, shkruan javorja amerikane Newsweek. Në marrëse në veri të qytetit të Mitrovicës, banditët serbe të nxitur dhe të armatosur nga Beogradi e nisën një sulm në shkallë të gjerë kundër NATO-s dhe forcave të Kombeve të Bashkuara, duke vrarë një ushtar ndërkombëtar dhe plagosur 83 të tjerë. Më tutje, gazeta shkruan se gjatë zgjedhjeve në Maqedoninë në fillim të këtij muaji, policia hapi zjarr dhe vrau një aktivist politik i cili ishte zemruar për mbushjen e hapur të kutive të votimit dhe për manipulimet e tjera të qarta zgjedhore. Gjë e çuditshme ishte se partia në pushtete nuk kishte nevojë të kurdisë zgjedhjet pasi i kishte votat e nevojshme për të fituar vënë pa Newsweek. Përgjigja e perëndimit ishte pothuajse e qetë. Sot duket se Brukseli, NATO-ja dhe Kombet e Bashkuara po i mbyllin sytë, duke treguar mosgatishmëri ose leadership për të zgjidhur problemet në Ballkan që përfshin ringjalljen e nacionalizmit serb, që më tepër e preferon historinë e tij ballkanike sesa të ardhmën evropiane. Më tutje, Newsweek shruan se në vitin 99, NATO-ja intervenoi në mënyrë masive në Kosovë dhe 2 vjet më vonë në Maqedoni për t'i ndalur armiqësitë antishqiptare të nacionalistëve maqedonas. Në vitin 2001, zyrtarët e lartë të NATO-s dhe të Bashkimit Evropian, George Robertson, Chris Patten dhe Javier Solana, shkuan në Maqedoni dhe detyruan shumicën slave që popullatën pakit shqiptare ta trajtoi me respekt, të shkruan Newsweek. Por tash NATO-ja dhe të tjerët e kanë lënë Kosovën që të zbresin nga lista e tyre e prioriteteve. Trupat franceze dështuan të ndalin sulmin e serbëve në muajin mars në ndërtesën e gjyqit në Mitrovicë dhe pritën për shumë ditë derisa mesazhi politik, nëse duhej të përdorej forca për të ndalur serbët, shkonte para dhe prapa ndërmjet New Yorkut dhe Parisit. Newsweek në vazhdim shkruan se liderët e Bashkimit Evropian po ashtu e kanë zbutur presionin ndaj serbëve. Aktualisht Brukseli është tërhequr nga kërkesat e tij që serbët ta dorëzojnë kasapin e Srebrenicës Ratko Mladić në Hagë si parakusht për bisedime për antarësim. Por ajo që është edhe më e keqe qëndron në faktin se përderisa shumica e vendeve të BE-s e kanë pranuar Kosovën, Spanja dhe Greqia janë rradhitur me kundërshtimin e rusëve dhe serbëve. Duke e dëmtuar rënd perspektivën e arritjes së paqes shumë të pritur në rajone, Spanja tash po ndihmon nacionalistët serb duke ndërmarr fushat diplomatike në Amerikën Latine për t'u ndëruar mendjen liderëve të rajonit që të mos e njohin shtetin e Kosovës. Nga ana e vetë, Shtetet e Bashkuara kanë premtuar se do t'i hapin dyert e NATO-s për fshinjen e Kosovës Maqedoninë, por në fund të presidencës së George Bushit, Shtetet e Bashkuara kanë pak mundësi të këmbëngulin, kështu që Greqia mbetet në vetbesim se mund të mos përfillë Washingtonin dhe kështu t'i shkatrojë shpresat e Maqedonisë për pranim në NATO, për shkak të kontestit jo real për emër, shkruan Newsweek. Në këtë vakum në skenë doli Rusia, e cila gjithnjë është e Ballkanin si obor të vetin dhe është përzier në mënyrë të pafund në rajon. Për shumë slavë në Ballkane, Rusia mbetet e popularizuar si çlirimtar i Ballkanit nga pushteti otoman në shekullin e 19. Sot Moska po synon të shtrijë autoritetin e vet në këtë rajon në përpjekje për t'i treguar Washingtonit dhe Brukselit se është kthyer si lojtar i fortë në politikën e jashtme. Vendet e Bashkimit Evropian si Çiproja, Greqia dhe Spanja haptaze kundërshtojnë qëndrimin e pjesës tjetër të BE-s për njohjen e Kosovës. Në vend që të bashkohen, antarët e Bashkimit Evropian dhe të NATO-s po grinden mes vete duke i vënë interesat e tyre kombëtare në rend të parë e jo politikën e përbashkët evropiane. Ky trend e rrit shqetësimin se në vend që të shohim evropianizimin e Ballkanit, ne jemi dëshmitar të një ballkanizimi të ngadalshëm të Evropës, konkludon javorja amerikane Newsweek.
Irani, Afganistani, Kosova dhe Kaukazi janë temat që presidenti Bush do diskutojë me udhëheqësit evropian gjatë turneut që fillon sot. Turneu nuk pritet të sjellë marrëveshje kyçe pasi presidenti amerikan i kanë mbetur vetëm 8 muaj në detyrë. Korrespondenti Radios Evropa e Lirë në Washington, Andrew Tallin, mbi atë që quhet si turneu i fundit dhe lamtumirës i presidentit Bush, sjell kronikën në vazhdim.
Vizita e një javore në një numër qendrash evropiane përfshitë takimin Shtetet e Bashkuara Bashkimi Evropian, duke qenë turneu i fundit i këtyre përmasave për presidentin amerikan George Bush përpara se të largohet nga shtëpia e bardhë. Sipas këshilltarit të tij për siguri kombëtare Stephen Hedley, Irani ka gjasë të kryesojë temat e takimeve evropiane të Bushit. Hedley shtoi se Washingtoni mbështet idenë e një presioni të shtuar ndaj Teheranit, veçanërisht nga ana e Bashkimit Evropian, për të gjitha çështjet që janë pezull, përfshi programet bërthamore dhe mbështetjen për organizatat terroriste. Por pavarësisht rëndësisë së çështjeve që lidhen me Iranin, Hedley theksoi se nuk duhet pritur ndonjë zgjidhje mosmarrveshjeve rreth Teheranit gjatë turneut diplomatik që filloi të hënën.
I don't think you're going to see dramatic announcements on this trip.
Nuk mendoj se do të shihni lajme dramatike gjatë këtij turneu, ajo çfarë do të shihni janë përpjekjet për të çuar përpara strategjinë aktuale në një mori çështjesh duke parë drejt forumeve ku merren vendimet përfundimtare, tha Hedley para mediave. Ted Galen Carpenter duket se është dakord me vlerësimin e Hedleyt, por nisur nga një tjetër këndvështrim. Carpenter nga Instituti Cato në Washington pret pak përparim lidhur me Iranin, ndryshimet klimatike si dhe shqetësimet që lidhen me zhvillimet në Ballkan dhe në Kaukaz. Dallimet në qendrime për këto çështje mes Bashkimit Evropian dhe Shteteve të Bashkuara apo dallimet mes Washingtonit dhe lojtarëve të tjerë ndërkombëtar janë arsyet kryesore që nuk pritet ndonjë sukses i ndjeshëm gjatë turneut diplomatik të presidentit amerikan. Sipas Carpenterit, Washingtoni dhe Brukseli kanë një qendrim thuajse të njësuar për sanksione më tash prandaj Iranit lidhur me programet për uraniumin e pasuruar, por Kina dhe Rusia janë dyshuese ndaj sanksioneve shtesë. Por edhe për Iranin ka dallime mes të dy anëve të Atlantikut.
The one point that the Europeans want to drive home to the United States is that strong sanctions are not a prelude to possible military action.
Një nga pikat që evropianët duan t'ja bëjnë të qartë Shteteve të Bashkuara është se sanksionet e fuqishme nuk janë parathënie veprimeve ushtarake. Dhe nga ana evropiane e Atlantikut ka ende dyshime se administrata Bush po flirton me idenë e sulmeve ushtarake nëse sanksionet nuk japin rezultat, thot Carpenter nga Instituti Amerikan Cato. Serbia dhe Gjorgjia, si dhe problemet që lidhen me këto vende, janë të tjera çështje që vazhdojnë të shqetësojnë Evropën. Carpenter thot se është ende herët të thuhet se kush do të ketë më shumë pushtet në Serbi, nacionalistët apo grupimi me orientim pak më shumë perëndimor për të përcaktuar qëndrimin e Beogradit ndaj Kosovës. Ai thon se Kosova vazhdon të mbetet një çështje emocionale për të gjithë serbët dhe se perëndimi nuk i bëri llogaritë si duhet lidhur me shkallën e njohjes së pavarësisë së Kosovës. Ai thon se ka ende qeveri që i druhen precedentit të krijuar nga pavarësia e Kosovës. Vendet perëndimore megjithatë kanë përsëritur vazhdimisht se Kosova është rast unik, ndaj dhe zgjidhja për të nuk krijon precedent. Megjithatë turneu i presidentit amerikan Bush zhvillohet vetëm 8 muaj para largimit të tij nga detyra. Ndaj shumë prej udhëheqësve evropian bisedojnë me të, duke e pasur mendjen tek ai që do ta zvendësojë presidentin Bush në shtëpinë e bardhë.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
Radio Free Europe.
Pjesën tematike e përmbyllë me një material nga Shkupi. Incidentet në zgjedhjet e parakohshme më 1 qershor hasën në kritika të ashpra të zyrtarët ndërkombëtar, por ekspertët thonë se përveç përshtypjes jo të mirë politike, pasojat do t'i ndjej edhe ekonomia. Kronike përgatitur nga Zërjeta Hajro Jahjaga.
Ekspertët e ekonomistë në Maqedoni vlerësojnë se zgjedhjet e 1 qershorit paraqesin reklamën më të keqe të mundshme për thithjen e investitorëve të huaj në vend.
Zgjedhjet e 1 qershorit ndan një përshtypje se Maqedonia është një vend jo stabil, është një gjetësi brisht, e cila nuk është e sigurt për thithjen e investimeve tuaja, si dhe gjithnjë këto tronditje politike, apo krize politike, sidomos zgjedhjet në të cilët jepet një test për një shtet e cili ka pretendime për të nënkuadruar në BE dhe në NATO, gjithsesi të dukshëm zvoglojnë shanset e thithjes në investime të tuja.
Vlerëson Petrik Polozhani, ligjërues në Universitetin e Tetovës, pasqyra e zgjedhjeve parlamentare e 1 qershori do të ketë efekte negative ndaj investimeve të huaja, thot edhe Mihail Petkovski, ligjërues në Fakultetin e Ekonomisë së Shkupit.
Proces sot na provlekuvanje na atraske investicij predstavua prolongiran proces, në koji dobiva ti pluseve i minusi.
Procesi për të bindur investitorët e huaj të investojnë në Maqedoni duhet kuptuar si një proces në kontinuitet, ku mund të miren pluse ose minuse, për atë se është ose jo vendi trual atraktiv një heri dhe i sigurt për investime. Tekson Mihail Petkovski nga Universiteti i Shkupit, duke nënvizuar se 1 qershori nuk mund të trajtohet si ngjarje izoluar, nga se si shprehet ai, zgjedhjet në masë të madhe kanë reflektuar jo vetëm papjekurinë demokratike, por dhe shkallën e ulët të sigurisë në rrafshin ekonomik. Ndërkohë Petrit Polozhani thotë se Maqedonia me veprimet e fundit me rast ka dëshmuar se siguria është e brishtë dhe ligji nuk funksionon me kapacitet të plotë në tërë vendin, ka humbur jo vetëm investitorët e huaj, por dhe ato rajonal dhe të vendit.
Maqedonia vazhdimisht është në sprovë në përmasa ndërkombëtare, është kandidat e BE-s dhe dihet në ngjarjet e fundit kur nuk pati sukses të inkuadrohet në NATO. Dhe kjo është vazhdimisht në provë. Kur dihet që është pasigurt sepse fqinjët e saj nuk e njohin Maqedoninë, pra ka një krizë politike. Vetëm janë faktorët shqiptarë që e njohin Maqedoninë, pra Shqipëria, Kosova dhe forcat politike shqiptare në vend. Dhe kur ato forcat politike shqiptare në vend krijojnë kriza politike si 1 qershorit, atëherë më një herë bie dyshimi se Maqedonia është vendi pasigurt për të investuar, pra për thithjen e investimeve të huaja dhe gjithashtu edhe për investitorët e mbrëmshëm.
Për Radion Europa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Parambylljes ju përkujtojmë disa thekse nga përmbajtja e edicionit. Zyrtarët e Kosovës shprehen të gatshëm që Prishtina të vazhdojë bashkëpunimin me UNMIK-un edhe pas hyrjes në fuqitë e kushtetutës. Ish diplomati amerikan James Hooper thotë se pas 15 qershorit kosovarët do përballen me situatë konfuzioni dhe të pasigurisë për të ardhmen. Rusia kërkon bisedime të reja për Kosovën, Sergej Lavrov thotë se pavarësia e Kosovës nuk ka çuar në stabilitet. Në Ballkan është kthyer ankthi periodik evropian, pohonish ministri britanik Denis McShane. Presidenti George Bush sot e fillon turneun evropian. Dhe ju është nderuar, kjo ishte e tëra për edicionin e mbrëmjes të radios Evropa e Lirë. Përsëri do të jemi bashkë nesër në emisionet e orës 9, 12, 16 dhe 21. Nga Praga ju urojmë natën e mirë.